In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostanem, ima tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občaj, ne, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Zavod Kulti Praktik je v ponedeljek pripravil v klubu Kut France Prešern razpravo z naslovom o vprašanjih arbitraže in meje v Piranskem zalivu v času vstopanja Hrvaške v Evropsko unijo. Na razpravi so sodelovali Milan Brgles, profesor mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, Vasilka Sancin, docentka za mednarodno pravo Pravne fakultete v Ljubljani in nekdani poslanec ter bivši diplomat Franko Juri. Razpravo je vodila Kristina Božič. Že sam naslov nam pove, da se je debata navezala tudi na sklep državnega zbora iz 4. februarja. S tem sklepom, za katerega je glasovalo 70 poslancev, je državni zbor sprejel sledeče besedilo. Navajamo. Republika Slovenija izjavlja, da je naloga arbitražnega sodišča določiti ozemeljski stik teritorialnega morja Republike Slovenije z odprtim morjem. Stik Slovenije z odprtim morjem, torej ohranitev pravice Slovenije do stika z odprtim morjem, ki ga je imela na dan osamosvojitve 25. junija 1991. Republika Slovenija bo kakršnokoli odločitev arbitražnega sodišča, ki ne bo zagotovila ozemeljskega stika teritorialnega morja Republike Slovenije z odprtim morjem v skladu s točko B prvega odstavka 3. člena in točko B 4. člena arbitražnega sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške, ki zagotavlja uresničitev vitalnega interesa Republike Slovenije, štela kot odločitev ultra vires, torej v nasprotju z mandatom arbitražnega sodišča. Konec navedka. Hrvaška se je na ta sklep odzvala ogorčeno. Jadranka Kosor, ki je leta 2009 v Štokholmu podpisala sporazum kot takratna hrvaška premijejka, je izjavila, da hočejo Janša in mnogi drugi na hrbtu Hrvaške okrepiti svoje pozicije v Sloveniji, ker je njihova politična usoda negotova. Po mnenju Milana Brgleza je ta sklep državnega zbora enostranski akt, za katerega se uporablja določilo sporazuma o arbitraži, ki pravi, da enostranski akti ne zavezujejo. To sicer ni bila edina tema razprave, začenjamo pa z njo. Poslušajmo za začetek Brgleza, ki je komentiral omenjen sklep takole.
Kar se da reči v tovrstnih potezah je, da niso državotvorne. Da mogoče bi se dalo najbolj preprosto reči, da je pri nas premalo zavedanje tega, da ko opravljaš določeno funkcijo ali pa, ja, ko opravljaš določeno funkcijo za državo, v bistvu s tem zavezuješ državo, s tem tisto, kar je država naredila, se ne velja samo v tem primeru, velja v številnih drugih primerih, ne. Kar je recimo prejšnja vlada naredila, je to je nekaj, kar je mednarodno pravno tudi Slovenija naredila. Nekatere stvari imajo takšne konsekvence. Torej, naslednja oblast ne more avtomatsko zadeve obrniti za 180 stopinj. Če jih obrne za 180 stopinj, seveda zgubi kredibilnost. Zdaj, kakšen del te kredibilnosti zgubi, je najverjetneje odvisno od samega vprašanja, ki je v zadju celotne zadeve. Ne? In seveda s tem to ima seveda določene konsekvence, tudi pri številnih drugih vprašanjih, ali te potem še jemljajo resno, ali te ne jemljajo resno, ali si bolj izpostavljen recimo mednarodnemu pritisku, manj izpostavljen mednarodnemu pritisku, takšna majhna država, pa tudi mala država, glede na vlogo, ki jo igra v mednarodni skupnosti, je seveda lažje v bistvu, bom rekel, tudi izpostavljena to vrstnim pritiskom. In tle pa lahko gremo na izvirni greh celotne zgodbe. Tisto, kar je in kar je seveda tudi neka tema, ki je širši kontekst tega, kako se je celotna zadeva pravzaprav začela. Politika odloči o blokadi, strokovnjaki potem rešujejo iz te blokade. To je pa zdaj širši kontekst, ne sam toliko nazaj. Arbitražni sporazum je bil del tega.
Vasilka Sancin iz pravne fakultete vidi arbitražni sporazum kot dobro rešitev, potem pa komentira še sklep državnega zbora iz 4. februarja.
Da je ta arbitražni sporazum za rešitev tega spora vsekakor, mislim, da to najboljša možna rešitev, namreč v tem arbitražnem sporazumu so določbe, ki jih doslej še ni bilo v nobenem arbitražnem sporazumu, ki pravzaprav arbitražnemu tribunalu nalagajo, da mora določiti ta stik Slovenije z odprtim morjem. In to ni opcijsko, ne, ali ga bojo odločili ali ne, ampak enostavno o tem morajo odločati. Tako da vsekakor mislim, da je to zelo dobra rešitev. In predvsem, recimo, se mi zdi zanimivo to razpravljanje, ne, tudi v javnosti o tem, kaj bomo dobili, če ne bomo dobili, ali nam bo arbitražni tribunal to dosodil ali ne, kar me resnično preseneča glede na to, da pa vsi mislimo, da imamo pravico, ne, do tega stika z odprtim morjem, hkrati pa tako velik dvom. Če verjamemo v to, da imamo pravico in tudi pravo, ne, seveda utemeljeno nekako tudi na pravičnosti, ne vem, zakaj se potem tako bojimo odločitve arbitražnega tribunala in že naprej izražamo dvom v to, da morda pa ne bo tako, kot mi mislimo, da bo in kaj bomo naredili v takem primeru. Ne, na tej stopni, ko seveda sploh še nič ni odločeno in ko bi morali tako kot naši sosedje vsi najbolj trdno verjeti v to, da bomo dobili točno to, kar si zaslužimo. Tako da zato recimo se mi zdi vse razprave v javnosti tekom poteka arbitražnega postopka neprimerne in seveda tudi nasprotju samim določili arbitražnega sporazuma, ker kot vemo, arbitražen sporazum zahteva tajnost postopka. Tajnost postopka pa pomeni nobene razprave o vsebini spora, dokler ni izdana arbitražna odločba. Pa še ta, ne, bo postala javna, ker se boste verjetno stranki tako dogovorili in potem tudi arbitražno odločbo uresničili in seveda sprejeli neko notranjo zakonodajo, ki bo potem natančno določila potek meje. Tako da, z tega vidika se mi zdi arbitražni sporazum zagotovo ne, najboljša možna pot in vidimo, da je tudi vsaj v določeni meri ne, prenesu to razpravo zdaj resnično pred neko strokovno telo in ne omogoča več raznim političnim strankam, inicijativam in tako naprej, da izkoriščajo to temo v povsem druge namene. Tako da, vsekakor, ja, podpiram še vedno arbitražni sporazum.
Pa vendar bi si samo dovolila tukaj pod vprašanje, ker videli pa smo, ne, zdaj v zadnjem, mislim, da mesecu ali tednu, odločitev sprejeto, da v primeru, da arbitražni tribunal oziroma, ja, da arbitraža ne bo dosodila tako, kot ne, Slovenija nekako želi, da se potem, da to ne bomo upoštevali kot država. Vi upozarjate, da to je popolnoma brezpredmeten dokument. Ampak zakaj kar naenkrat, mislim, kaj se je zgodilo v teh dveh letih, ko smo zaupali nekako mednarodnemu pravu in strokovnosti in zdaj popoln odmik se zdi?
Se pravi, tudi mene to preseneča, ne, da nekateri v Sloveniji še vedno ne verjamejo to, da ima Slovenija močne argumente za to, da dobi stik, naprimer, ne, to, kar piše v arbitražnem sporazumu. In seveda mogoče to služ lahko spet določenim notranje političnim interesom, take izjave, vendar karkoli bo arbitražni tribunal odločil, bo za obe državi zavezojoče. In zato ne, že vnaprej izražati neke pomisleke in že vnaprej napovedvati morebitno neizpolnjevanje te mednarodno pravne obveznosti, se mi zdi za strani države povsem neprimerno in tudi neresno.
Stik Slovenije z odprtim morjem je torej ena najbolj pomembnih stvari, o katerih bo tribunal odločal, vsaj za državo Slovenijo. usoda slovenskega ribištva, kar je bilo vprašanje moderatorke, sicer nima velike vloge pri tem vprašanju zaradi drugih sporazumov. Vasilka Sancin pove, zakaj je stik z odprtim morjem pomemben oziroma v kakšnem primeru je lahko pomemben, potem pa jo izzove Franko Juri, ki pa ga Sancinova demantira.
Kar se pa tiče ribištva, je pa tako, ne, se mi imamo še sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju, ki določa tudi ribolovna območja oziroma še aneks s tem sporazumu, tako da tudi ta pogodba ne bo postala irelevantna potem, ko bo meja določena. In tudi tu ne, imajo določene pravice. Res pa je, da pri nas ribičev ni tako zelo veliko, kakor bi se morda zdelo. Ne? In da bo ne glede na končni potek meje, mislim, da ribolov v Sloveniji ne bo ogrožen. Ne? Bolj gre za plovne poti, za dostop do koprskega pristanišča. To je tisti glavni ne, razlog, zakaj rabimo ta stik z odprtim morjem in seveda tudi neoviran prelet na tem območju, ne, ker seveda samo neškodljiv prehod skozi teritorijalno morje druge države tega preleta ne, brez nadzora ne predvideva. Tako da Hrvaška je vrsto let Sloveniji ponujala različne možne rešitev, kjer nam bojo dali najbolj ugoden, neškodljiv prehod skozi njihovo teritorijalno morje, ampak seveda to ni bilo nikoli za nas sprejemljivo, ravno zaradi možnosti izvajanja razno raznih inšpekcijskih nadzorov nad ladjami, ki neškodljivo plujejo skozi teritorijalno morje druge države. In čeprav ne smemo biti bi rekla, ne, strahopetni, da bi nas druga država namenoma vse šikanirala, ampak ne glede na to. Vedno lahko pride zopet za razno raznih interesov do situacije, kjer lahko en inšpekcijski nadzor nad ladjo, to ladjo toliko časa zadržuje, da ima ta zelo veliko finančno škodo in seveda potem lahko dvakrat razmisli pred naslednjo odločitvijo, v katero pristanišče bo plula. Ne. Tako da to je ta razlog, zakaj tak poudarek na tem stiku z odprtim morjem, ne toliko zaradi ribolova. Ribolov, se pravim, je možen še tudi po drugih sporazumih, ne glede na to, kje bo.
Ja, sem mislila, sem bolj tako, da so bili možni ne, neki dogovori, ali kako skratka gradimo na neki tradiciji, mislim, tudi če je bila ne,
si lahko dovolim in
usiljena iz drugih.
Eno vprašanje strokovnjakov. Kolikor mi je znano, je plovba Vodkopensko pristanišče urejena tako, da sta dva koridorja, ne? Vstopni in izhodni koridor. V vsakem primeru, tudi če bi dobili stik z odprtim morjem, vsaj en koridor bi prečkal tuje morje, to je Italija, italijansko morje. Ne? Torej, hipotetično bi bila ta potencijalna omejitev še vedno aktualna, bojim pa se, da tudi je odvisno od načina in tudi od velikosti stika z odprtim morjem, ali ga bomo mi lahko koristili tudi za to plovbo, ali bi bilo prav tako, koridor bi potekal prav tako po hrvaških vodah. Ne? Tako da je ta stik seveda pomemben samo, če bo stik po celotnem koridorju, kjer zdaj plovijo te ladje. Zato sprašujem, ne, ali je res takega pomena, ali je to tudi relativno glede na ta dvojni vstop in izhod ladi iz koprskega pristanišča.
Lahko jaz začnem, pa boš mi Lani nadaljeval.
V
okviru mednarodne pomorske organizacije se države dogovorijo, katere so optimalne plovne poti ladi v pristanišča. Se pravi, optimalne ne, poti za to, da ladja opluje in izpluje z pristanišča. No in te scheme ločene plovbe seveda obstajajo tudi za koprsko pristanišče in res je, ne, gor grejo, če rečemo tako zdaj, ob hrvaški obali, dol pa ob italijanski. In v primeru, da razmere ostanejo dobre, odnosi s sosedami so na visoki ravni, potem se tudi te plovba ne bo spreminjala, ne? Seveda bojo ladje plule enako, ne glede na to, kje bo ta koridor določen. Ampak seveda se pa lahko za razmere spremenijo ne? In začne države, recimo, ne? Tega si ne smemo predstavljati, da se bo do tega res prišlo, ampak če bi prišlo, bi tem pa še vedno bil koridor, kjer pa lahko ladja neovirano in vpluje in izpluje iz koprskega pristanišča. Se pravi, če bi prišlo do poslabšanja odnosov ali z Italijo ali z Hrvaško in bi namenoma izvajali kakšne inšpekcijske nadzore nad ladjami, pa koridor, ki bo določen, ne, ta stik Slovenije z odprtim morjem, bo seveda vsekakor dovolj širok za to, da bo ladja lahko plula po njem. Ne verjamem, da bi arbitražni tribunal, ki bo določil stik, določil neko točko ali pa črto ali pa ne vem, meter široko območje, ker seveda ve, natančno se zavedajo člani arbitražnega tribunala, čemu naj bi služil
ta stik. Italijanski koridor pa ostane isti.
Schema te plovbe bo ostala enaka, vendar to ne pomeni, da ladja ne more ravno tako izpluti po tem koridoru.
Ampak skozi italijanske vode.
Tako, ja.
Torej ne bomo nikoli imeli v celoti suverenega koridorja.
Ne, koridor bo seveda koridor, kjer bo, ne bo ne italijansko morje, ne hrvaško morje. Tak, kaj bo ta koridor, bo arbitražni tribunal odločil, kakšen bo status. Ampak vsekakor je slovenska zahteva, da v tem koridorju nima suverenosti nobena od sosednjih držav. Zato, da lahko ladje nenadzorovano plujejo skozi ta koridor. Ne? Ampak kot rečeno, če ne bo prišlo do nobenih zaostrovanj v odnosih z sosedama, potem so najbolj optimalne poti za plovbo gor skozi Hrvaško morje, dol skozi Italijansko morje, ne skozi koridor. Ker je to pač manj ugodno za samo plovbo ladje. Če pa se spremenijo razmere, grejo pa še vedno lahko čez koridor.
Joy simpola, joy simpola, Joyce, James Joyce. Joy simpola, joy simpola, Joyce, James Joyce.
Ženjen je bija, trbuhom za kruhom u Pulu je došla. Nije balija i čuda je bija, živce gubija i pisan bija. Četiri je mjeseca moćna pasa, ingleški je ljude vadija. Svakim se kara i prigovara i doma je ženu zajebava.
Joyce in Pula, Joyce in Pula, Joyce, James Joyce. Joyce in Pula, Joyce in Pula, Joyce, James Joyce. Joyce in Pula, Joyce in Pula, Joyce, James Joyce. Joyce in Pula, Joyce in Pula, Joyce, James Joyce.
Maledetti puležani i austrijski marineri, vela faro vedere io. Još ćete vi za mene šuti, senzi margen, bloody Sunday. Na sriću našu i njegovu, Joyce je ima kamo tornati. Pisan kaj brek, puknut od pule, drobu je uliksa začela.
Joyce in Pula, Joyce in Pula, Joyce, James Joyce. Joyce in Pula, Joyce in Pula, Joyce, James Joyce. Joyce in Pula, Joyce in Pula.
Zlatno, runo, Argonauti, Histri, Iliri, Liburni, Etruski, Langobardi, Kelti, Romani, Normani, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Austrijci, Ungari, Italijani i Njemci, Srbi, Bosanci i Makedonci. Bija je bija, Joyce u Puli, perché da ni ulixa nebi not to be.
Joyce in Pula, Joyce in Pula, Joyce, James Joyce. Joyce in Pula, Joyce in Pula, Joyce, James Joyce. Joyce in Pula, Joyce in Pula, Joyce, James Joyce. Joyce in Pula, Joyce in Pula, Joyce, James
Eden od predlogov, ki jih je podal Franko Juriše kot poslanec, kot možnost bilateralnega dogovora, je bil ta, da bi se vzpostavil kondomini. To pomeni, da bi določen del morja v Piranskem zalivu nadzorovali tako hrvaški kot slovenski organi. To sicer ni več aktualno, saj kaže, da bilateralnega dogovora ne bo, čeprav je hipotetično še vedno možen. Poslušajmo Jurija, ki ga potem Sanicinova znova demantira.
Ena od možnih variant bilateralnega dogovora, ki sem ga jaz tudi izpostavljal in sem ga zagovarjal, ampak mislim, da je zdaj prepozno, da je arbitraža je pravi odgovor na vse, ampak je bil tudi kondomini. Na vse zadnje obstajajo to vrstni primeri. Jaz sem vedno takrat izpostavljal zaliv Fonseca, kjer so se države, ki so bile v vojnih razmerah, dogovorile o kondominijskem obravnavanju skupnega zaliva. Ampak recimo, da so okoliščine nekoliko drugače. Če bi bilo predvsej politične volje in politične modrosti, tudi to bi bila, tudi ta pot bi bila možna. Ampak zaradi napetosti, ki so nastale, seveda je najboljša rešitev zdaj arbitraža in
Ja, jaz bi vas morala tukaj kar takoj mečka navovan, namreč zakaj je kondomini po mojem mnenju slaba rešitev? Zaradi tega, ker kondomini pomeni, da imata obe ali pa če bi bilo več držav, popolnoma enake pravice v celotnem območju kondominija. Se pravi, hrvaški policijski čon do Pirana. Tako da mislim, da to nekakor ni nekaj, kar bi si mi želeli. Zato kondomini pač vsekakor ponuja manj kot neka rešitev, ki ohranja celovitost Piranskega zaliva in omogoča stik z odprtim morjem. Tako da kondomini kot rešitev mislim, da bi bila za Slovenijo precej neugodna.
Pojavlja se tudi preprost, a zelo zgrešen argument, ki pravi, da ko bomo vsi v Evropski uniji, meje tako ali tako ne bodo več pomembne. Tudi ta argument je morala Sanicinova seveda zavrniti, saj se zaveda, da je svet v političnem smislu plutiverzum in ne univerzum. Poslušajmo.
No, najprej jaz nisem noben euroskeptik, ampak ne glede na to, da Evropska unija ni bila ustanovljena samo za določen čas, kot je bila recimo Evropska skupnost za premog in jeklo, ki je po 50 letih prenehala obstajati, ni nikjer garancija, da bo večno obstajala in seveda ne glede na to naddržavno naravo Evropske unije, to supranacionalnost, še vedno članice ostajajo suverene države in meje s članstvom v Evropski uniji nikamor ne padajo, meje še vedno so in meje definirajo teritorij držav, še vedno vedno so države teritorijalno suverene nad svojim območjem in personalno nad državljani in to se z vstopom nikakor ne spremeni. Kar se zgodi je, da se omogoči prost pretok oseb, blaga, kapitala in tako naprej. Ne? To pomeni, da se tega ne kontrolira na mejah, meja pa še vedno ostaja in vrsto drugih ne, pristojnosti, ki jih država še vedno ima, kljub temu, da je članica, se pač izvaja do meja, še vedno, ne, so jurisdikcije pač do meja, jurisdikcije sodišč, jurisdikcije občin in tako naprej, skratka, meje še vedno odigrajo svojo vlogo, ne, seveda je pa olajšan pretok oseb, blaga in tako naprej in kot rečeno, če Evropske unije tudi kdaj več ne bo, pa tudi tega pretoka več ne bo, meja pa še vedno bo, dokler obstaja država.
Za konec pa si osvežimo še spomin na referendum o arbitražnem sporazumu, ki je potekal 6. junija leta 2010. Na referendumu je glasovalo za arbitražni sporazum 51,48% volivcev, proti pa 48,52%. Juri pove, da so bili odstotki volivcev za arbitražo na Primorskem, ki se je vprašanje arbitraže najbolj tiče, najvišji v Sloveniji.
Najprej treba razčistiti rezultat referenduma v slovenski Istri. Je zelo zgovorno, da je največ podpore arbitraža dobila prav ob sami meji. Če se ne motim, je bilo okrog 70% rezultat za arbitražni sporazum v Koprski občini, podobno v Izoli, tudi v Piranu, nekaj pod 70. Na sami meji, tam, kjer se je odvijala ta telenovela omenjega vprašanja z dramatičnimi scenami, če se spomnite iz tistih ekscesov in kaskaderskih motivov, gospoda Jorasa, tam je bilo kar 85% podpore arbitražnemu sporazumu. Podobna je bila podpora v tistih zaselkih, ki so del pogajanj in tudi, mislim, da tudi memoranduma, ki so znotraj katastrske meje, oziroma meje katastrske občine, in kjer imajo prebivalci vse dvojno državljanstvo in so lahko glasovali na referendumu. Torej, takrat je bilo sporočilo iz terena, sporočilo iz slovenske Istre, ostali Sloveniji zelo jasno. Nehajte s temi političnimi zdrahami, gremo na arbitražo in prepustimo odločanje strokovnjakom mednarodnega prava, ker nočemo več sodelovati v tej zgodbi, ki je bila izrazito politična in je trajala več kot 20 let. Torej, ta je bila perspektiva iz obale in tudi zdaj, ko se ponovno oblačajo tisti, ki bi želeli problematizirati memorandum, ki želijo problematizirati samo arbitražo ali predvsem vsebino memoranduma, mislim, da je odnos ljudi podoben. Ne? Gledajo tako malce, bo rekel, zelo skeptično do vsakega dogajanja iz celine. Ne? Veliko ljudi je začutilo in doživelo tisto mejo kot nekaj izrazito nenaravnega. Nastala je kot neka obligacija, nek kondicijo sine qua non, neodvisnosti in osamosvojitve novih dveh držav. Ampak tkivo, ki je tam obstajalo, tudi sorodstvene vezi med ljudmi, med Koprom in Umagom, ni bilo nobenega in nikoli pravega občutka, da odhajamo iz enega kraja in prihajamo v oddaljen kraj. To je bila periferija Kopra oziroma iz Umaga periferija Umaga in še danes je takih vezi veliko.
Zeitgeist o novi obuditvi arbitražnega sporazuma skozi sklep državnega zbora 4. februarja letos je pripravil URH.
In ko pridem jaz nazaj, je pa te samo ostanimo tiste dolge hodnike, ne? tam dol so vrata, pa tle vrata. Ne? In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Res.
Je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški občalnik, ne, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasno.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.